ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-l determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu. Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
Pentru că toate lucrurile au un început, am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă, pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport, ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja, de ce n-ai plecat și tu, ești pedepsită, știind că nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
Pentru că soția mea avea două surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de kilometri pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu unul lor.
Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
La 2 ani după mutarea noastră în Austria, soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școală dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu ca oamenii să nu facă rău și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui. Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România deoarece în Austria erau zile libere și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat înduplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
Zilele au trecut cu bune și cu rele și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-am spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie, ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu. Apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km. Cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea, am fost foarte tăcut. Nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu care e într-un cărucior cu rotile, Andreea, cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea du-te că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea, mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis, mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii. Dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
Am zis, ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce am plâns. M-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis, dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea păstorul acela sau ce a fost a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o ținea de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis, Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis, l-am prins, unde îl vede, unde îl cunoaște, nu se vede, Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea, dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat, din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric, nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o ținea de mână a simțit, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
Un lut de sine însă-și frământa, căci ne-a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de notare. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat, căci ne-a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat. Nu suntem jivine întunecate, unite de un bic neînduplecat, căci noi avem un duc și o libertate și o inimă ce pentru cerul bate. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat, căci noi avem un duc și o libertate și o inimă ce pentru cerul bate. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat. Da, e cu noi Scriptura ca dovadă, avem minuni și semne neîncetat. Și cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat. Și cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat. Nu, calea noastră veșnic însorită, nu-i viața totdeauna un palat, dar o trăim că-și merită trăită, când peste lumea asta mărginită. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat, dar o trăim că-și merită trăită, când peste lumea aceasta mărginită. Există Dumnezeu, există Dumnezeu ce minunat.
Nu, nu suntem neam ce fericire, supremul adevăr s-a revelat. Iisus în noi lumină și iubire, iar moartea e un sfânt spre nemurire. Există Dumnezeu, există Dumnezeu, ce minunat. Iisus în noi lumină și iubire, iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu, există Dumnezeu, ce minunat. Iisus în noi lumină și iubire, iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu, există Dumnezeu, ce minunat.
Atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o ținea de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus. Pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda, am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evanghelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce-au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, Mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca tată și fiu. Asta am dorit, dacă Dumnezeu e tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea lui și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu tatăl lui.
Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
Bucuria a fost mare nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele, copiii mei și soția mea. Erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună. Putem cânta împreună, cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să L experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește-mi una din experiențele pe care tu L-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus să mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid. Și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat, când apele s-au întors, soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care călărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre, între două insule din Coreea, se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme, așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenunchiat și am zis știu că ești peste tot și am zis te rog să-mi dai un cuvânt pentru că știu că ești peste tot să pot înțelege minunea aceasta. și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru, Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune, pentru ce te îndoiești puțin, credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost. Am spus atunci plângând, zic, Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu-i pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o să socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra, deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu, într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui. Și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu-i mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică, pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor? Ce poți să spui despre acest lucru?
De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai, pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. Să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu. Dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
Sfatul pentru ascultătorii... Nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu, aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.
Așteaptă, unde vei pleca tu, prieten, în curând. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, n-ai vrea de azi să fii copil. Și mântuit n-ai vrea.
ți-o face Dumnezeu cel veșnic care te-a creiat. Vino, frate, chiar acum ușa-i deschisă, te așteaptă-n prag Iisus cel minunat. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la și mântuit n-ai vrea de azi să fii copilul său. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit n-ai vrea de azi să fii copilul.
Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
Și eu vă mulțumesc!
Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.
Amice în zare, judecata vine curând. Sufletul când ți-e în luptă, să aluneci nu este greu. Nu sta tot pe panta abruptă, nu tot amâna mereu. Alegerea ta, alegerea ta, sau viața, alegerea ta, alegerea ta, alegerea ta. Gândește-te bine ce va urma. Thank you.
judecata, Domnul judecă în Sion. Iată norul cel de martor, lângă strălucitul tron. Stau în față acuzații, milioane mici și mari. Vei avea șansa salvării sau a veșnicei pierzări. Alegerea ta, alegerea ta, moartea sau viața, alegerea ta, alegerea ta, alegerea ta. Gândește-te bine ce va urma. Acum tu n-ai în ceruri încă un apărător. Oare până la judecată vei sta tot nepăsător? Cât vei mai umbla în viață din păcat în alt păcat? Căci la ultima instanță nu vei avea avocat. Alegerea ta, alegerea ta, moartea sau viața, alegerea ta, alegerea ta.